Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Pirotta nistednuk mal-edizzjoni oħra tal-program Min poplu għal nazzjon. Li kif tafu kol program li huwa sponsorjat minn di Alfred Mizzi Foundation. Ġew, l-ħad darba konna qed nitkellmu rajna l-iktar fuq il-pastorali tal-sfijiet li kienet qalet li jekk tivvota għal Partit Laburista u l-Partit ta' Strickland, il-Partit Laburista daħal fiha qisu bħal bilagħdu fil-kredu. Tagħmilu mejjet il-kundanna tal-gazzetti tal-Partit ta' Strickland. Il-sospensjoni tal-elezzjoni jitimma l-ministri baqgħu hemm, iktar tard kellna sospensjoni tal-Kostituzzjoni, il-Gvern Ingliż għamel kummissjoni reali biex jittieħ rapport u inti kunt qed tgħid li jekk niftakar tiegħu fi frar tal-1932 kien pubblikat dan ir-rapport.
Sewa.
X'kien fih?
Issa, ir-rapport huwa rapport estensiv ħafna. U jimraħ fuq aspetti differenti tal-ħajja f'Malta. Mis nitlu fihom, saħas li ktar li l-affarijiet li huma kostituzzjonali għallu x'tinteressaw lilna għal fin tal-programm. Ta' minn ħarsu lejn dak li poġġew qudiem il-Kummissjoni tliet partiti politiċi, tajjeb, it-tlieta kienu kontra li l-Kostituzzjoni tibqa' sospiża jew titnaħħa li tu l-Kostituzzjoni. Tkun hemmhekk,
però minar kostruzzjoni qisu m'hemmx qed joperaw.
Però tlieta għamlu xi rikomandazzjonijiet dak li derlhom kellu jsir dwar il-kostruzzjoni. Pereżempju l-Partit Nazzjonista riet irrestwar sejħ tal-kostruzzjoni u l-poplu Malti jkollu dritt esklusiv li jemenda u jtejjibgħu. Il-Partit Kostituzzjonali insista li l-libertajiet mod jgħal il-poplu Malti fl-1920. Ma jitnaqsux, ma l-għatijak l-istas ħaġa, fil-realtà, imma biex ma tinqereċ il-prosperità u biex ma jinqalax inkwiet fil-pajjiż, ħsara kbira l-interess imperjali, għallu mela nerġa' jkollna pjuttost l-istess kostruzzjoni imma bċertu emendi, saħansu lej l-emendi, il-suġġerimenti li għamlu. Il-Partit Laburista għedet li kien lest jopponi b'mod sistematiku kostruzzjoni li terġa' tagħmel minn Malta kolonja tal-Kruna. Ċifri jekk naħwinna di, aħna se nqalgħu l-inkwiet politiku fil-pajjiż għax aħna rridu l-awtonomija. Li din kien jaqblu fuqha
kulħadd
it-tlieta, assolutament.
Jo ħadd ma rid li jmorru lura.
Eżattament. U din turi wkoll l-impressjoni qawwija li kellhom il-partiti li kien hemm fil-fatt dan il-perikolu. Li ma jidirx li kien hemm dak il-perikolu, ma huma kienu jaħsbu.
Ġifieri l-Kummissjoni Reali ma suġġeri ċejn f'dan
il-dan. Issa, il-suġġerimenti li għamlu għal tibdil. Il-Partit Kostituzzjonali riet jamenda l-artiklu 56 biex jiżgura li ma jkun hemm l-ebda impediment bbażat fuq twemmin reliġjuż jew traskuraġna ta' reliġjon biex wieħed isir deputat jew senatur. Jiġifieri li qed jgħid kien dan jiddaħħal provvediment fil-Kostituzzjoni li tagħmilha illegali. Biex jsir xi liġi li biha jiġi esklus milli jsir deputat jew fil-Legislative Assembly jew fis-Senat xi ħadd li ma jkollux kondotta reliġjuża approvata.
Tajba wkoll jiġi il-permess tal-isqof biex jista' jidħol l-elezzjoni.
Biex ma jistax isir hekk.
Eh, ok, sorry, ok.
U make sure li ma jsirx hekk. Waħda.
Imma ma kien hemm xejn li jgħid li għandu jsir hekk.
Le, ma kien jgħid make sure li tiddaħħal xi ħaġa to prevent it.
Madi mhux qisha biex toħloq kontroversja fejn hemm.
Din apparti mill kif ipoġġiha mill-mentalità ta' komplott li kien jeżisti f'moħħ Strickland. Però mbagħad għamel zewċ suġġerimenti li huma insidjużi ħafna. Waħda minnhom kienet, per eżempju, li l-Kostituzzjoni għandha jkollha provvediment biex jekk om Malti li ma tkunx Maltija jew Ingliża, pereżempju wieħed li missieru żewġ mara li mhix Ingliża jew Maltija. Tajjeb, però Malti hu sewwa. Jekk dik il-mara dik ommu ma tkunx Maltija jew Ingliża, allora hu ma kienx jista' jkollu dritt tal-vot.
U di kien qed jaqtu ridu qaltu xi ħadd?
L-Narik Mizzi, għax huma kienet Franċiża. It-tir ta' Strickland kien li jekk jitwar provvediment bħal dan Narik Mizzi jitwarab mill-politika.
Interessanti ġew, ġifieri kont qed nisma' f'dawn il-ġranet. Illi fil-Myanmar, dak li kien jgħidu l-Oberma, qed jagħmlu wkoll di l-Kostituzzjoni u biex jippruvaw jaqalgħu barra lil Aung San Suu Kyi u ma toħroġ, għamlu xi ħaġa wkoll li ma jistax isir kap tal-gvern jew tal-kap tal-gvern għalija mhux president, xi ħadd li jkun miżewweġ ma barrani. Għax hi miżewġa ma barrani.
Dik waħda mill-li għamel. L-oħra li riet.
Imma li sess dawn huma affarijiet. Inkredibbli u.
Mhux hekk. Ta' bħal meta kien hemm il-Ministri fil-kariga għadhom għalkemm m'hemmx gvern. U għadhom l-affarijiet li rridu jagħmlu ordinanza, l-gvernatur rridu jgħaddi ordinanza li bija tidħol ċensura tal-posta biex kull se jikkontrollaw x'qed jiġri. Għax int li ddaħqek fil-politika. Ma nafx id-daħqek xogħol bikki, kien ma ngħidu d-daħqek. Ħafna drabi hija din. Li nies li ħafna drabi jinsistu fuq id-demokrazija. Meta mbagħad isibu ruhom f'pożizzjoni li jsibuha politikament diffiċli, jipprova joħolqu regoli li huma fihom infushom antidemokratiċi. Proposta ta' Strickland interessanti wkoll kienet li ikun hemm fil-Kostituzzjoni provvediment biex l-ebda bniedem li jkun taħt li kuj japparteni minn xi organizzazzjoni li tista' teżerċita fuq id-dritt tal-obbidjenza ma jkun jista' jivvota ċifier ebda qassisi jew patri.
Waħda waħda ikbar mill-oħra.
Voldiri.
Kienet ikun rikonċiljati
f'ħafna. Voldiri l-Kummissjoni ma laqathomx dawn il-proposti. Strickland għamela attentat ukoll biex il-qorti tal-appell f'Malta title fil-ġurisdizzjoni tagħha fuq materji elettorali u kwistjonijiet dwar id-dritt li wieħed jieħu postu bħala deputat jew senatur.
U jitfa' il-Privy Council?
Jitfa'ħa fuq qorti speċjali Ingliż tajjeb li dan il-qorti kellu jkollu żewġ avukati Ingliżi bħala membri u imħallef tal-Qorti Superjura. Ingliża. Għadir dana ħaġa oħra, dan qed jgħid li irrid ikabbar id-drittijiet f'Malta u d-drittijiet tal-Maltin, però ma jafdax ġudikatura Maltija. Li wkoll ma kienx xi ħaġa. Issa, suġġerimenti ħor ta' Strickland kien li l-artiklu 41 jiżdied miegħu provvediment. L-artiklu 41 kien paragrafu wieħed l-importanti f'dal-każ kien li kien jagħti s-seta lill-gvernatur li jaġixxi meta jħoss li public safety tkun perkolata. Tajjeb, provvediment biex meta jinqalgħu xi differenzi bejn żewġ naħat tad-djarkija bejn gvern Ingliż u gvern imperjali. Tajjeb, il-kwestjoni
mhux il-gvern Ingliż u l-gvern imperjali, il-gvern Ingliż u l-gvern Malti.
Il-gvern Malti imperjali.
Mhux
il-gvernatur. Il-kwestjoni tkun referuta lill-awtorità li tuħsib relazzjoni bejn il-gvern imperjali u dawk tad-dominji. Mela fejn qed imur da? Deċiżjoni wkoll mill-gvern Ingliż fir-realtà.
Jiġifieri jew qed inaqqas id-drittijiet tal-Maltin
f'ċertu sens iva. Dwar il-sistema elettorali tliet partiti qablu bis-sistema li għandna, il-PRSTV, imma il-Partit Laburista u naħseb bir-raġun kollu insista li għandu jitneħħa id-dritt li jkollok iktar minn vot wieħed.
Da bejn nispjegaw di tal-vot wieħed.
Inti jekk pereżempju kellek proprjetà fit-tieni distrett u ħames distrett, il-kont tista' tivvota kemm fit-tieni distrett u kemm fil-ħames distrett. Għax għandek il-proprjetà hemmhekk. L-argument tal-Partit Laburista kien li dana kien miżura li taffettwa b'mod ħażin lil min huwa fqir.
U vera, mhux hekk jiġifieri, jiġifieri.
U tbaxxilu allura il-level ta' gwaljanza li għandu dritti ikollu. ħaġoħra li il-Partit Laburista s-sista fuq għaw dak inkonsistenti mill-bidu tijaw, baqa fuq l-istess ħaġa kien li u kien kontra l-eżistenza tas-Senat. Il-Partit Laburista kien dejjem ħares li s-Senat bħala organu pjuttost mhux demokratiku u baqa jinsisti li jitneħħa.
U d-difin li konna diskutajni ħafna ħna fil-programmi ta'.
Eżattament. Issa, Strickland għamel proposta dwar is-Senat ukoll. Il-proposta kienet li flok ikun hemm 10 nominati jew special electors, ikun hemm 5 minnhom dawk biss. Flok jitilgħu mill-General Electors jitilgħu 7, jitilgħu 8, u mbagħad ikun hemm 4 oħra li jappuntom il-gvernatur fuq il-parir tal-gvern.
Allura
dak il-gvern kollu maġġoranza żgur fis-Senat.
Ma l-istess hawn kex forsi kom qed jisma' l-ewwel darba jew kex. Is-Senat kien mażul parti minnu b'elezzjoni ġenerali. Imma kien hemm parti oħra li kienu jintażlu.
Jien minnhom jintażlu special electorate,
special electorate pereżempju tnejn intażlu mill-isqof. Tnejn intażlu minn gruppi oħra.
Kamra tal-kummerċ, pereżempju, min-nobbiltà.
Issa il-Partit Laburista rid jagħmel pjazza politika jċejmin dawn.
That's right.
Strickland irid ibiddilha b'tal-imoti maniera li l-gvern ikollu rigal ta' 4 jew 5
sigħat. 4 siġijiet. Tajjeb. Interessanti wkoll il-proposta li għamel il-Partit Laburista di ressaqa Gianni Bencini kien fisem il-Partit Laburista u dina biex jipprova jsolvi l-problemi li kienu nqalgħu tat-TUC.
Li fuqha wkoll tkellimna fit-tul ħafna din.
Għal dana għandu jkun hemm TUC li fih bliġi skont ma tajdik il-liġi kull min jikkwalifika bħala union taħt dik il-liġi allora awtomatikament għandu jkollu dritt
għal-vot
dik kienet issa fil-fatt il-kummissjoni
ma l-Partit Nazzjonista
ma laqgħa xejn minn dawn
ma l-Partit Nazzjonista għamel naħseb rakkomandazzjoni jgħid ukoll
le ma kienx hemm għal-tibdilek il-xejn ħlief il-biċċa xorta tat-TUC tat-TUC il-partit il-kummissjoni ħasset li kien hemm ħafna kwid żejjed li nqala ħabba biċċa tat-TUC u qalet li kien hemm ħtieġa ta' bidla. Qalet li l-aħjar metodu kien li l-partiti politiċi jiltaqgħu bejniethom minn around table conference u jippruvaw jaslu għall-konklużjoni kif għandha ssir din, innota li l-Kummissjoni qed tipprova ma tagħmilx li l-gvern Ingliż l-arbitru. Issa qalet però jekk dawn assu tan nistgħu x'jaqblu bejniethom, allura għandu jkun hemm attentat biex il-Kummissjoni biex ikun hemm emenda fil-Kostituzzjoni blatt tal-House of Commons fuq il-linji proposti minn Bencini. Di kienet. Naħseb li l-Kummissjoni hawnhekk uriet very good sense.
Ma il-Kummissjoni ma trattat bl-ebda mod isoler tal-problema kienet il-kwissjoni politiko-reliġjuża.
Dawk li huma kostituzzjoni ta' xi importanza. Kien hemm ukoll gergir mal-Kummissjoni dwar l-qrati, speċjalment ħabba d-dewmin li kun ikun hemm. U waħda mill-argumenti kien li parti importanti għad-dewmin kien li inti meta tagħti x-xhieda tiegħek kien trid issir translation tiegħu fit-Taljan. U mbagħad terġa' ssir translation oħra. Jekk int Malti bil-Malti u jekk int Ingliż bl-Ingliż biex inti tista' tapprova x-xhieda tiegħek.
Ma di taddewin tal-qorti iġvidej illa minn dak iż-żminijiet.
Minn dejjem. Naħseb li hemm element ta' vested interest ukoll fiha jien imma insomma jien ma nifhimx.
Dejjem hekk ninduna jien u jikkonferma.
Allora il-Kummissjoni għamlet rikomandazzjoni dwar dan ukoll. Kien hemm rikomandazzjoni ukoll din naħa mill-ngħata kostituzzjonali biex titneħħa l-lingwa Taljana mill-qorti. Se kostituzzjoni għal jekk taqbad tneħħi lingwa taljana immedjata mill-qorti, se jkollok problemi anki legali tal-lingwaġġ, għal se jkollok reżistenza qawwija mill-avukati, se jgħala ħafna għadha, li għamlet kienet għalet fil-qorti kriminali, il-proċessi tisir bil-Malti.
U fil-qorti ċivili jibqa' bit-Taljan.
Jibqa' kif kien.
Ma kienx azzardata ħafna, di kienet pjuttost moderata di l-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni għamlet l-osservazzjoni kienet ċarissima, naħseb jiena ma kienx għamma fej tasal ħad tiħutul biex ta' salarja, li il-lingwa f'Malta kienet saret argument politiku, kussir tal-lingwa, tajjeb, u skont il-Kostituzzjoni ma sarx isir tibdil dwar il-lingwa mill-Gvern Malti, kienet reserve matter, żammew reserve matter, tajjeb. Issa il-Kummissjoni qalet li l-żmien twil li fih il-Ministri kienu ilhom jokkupaw il-kariga, jiġifieri meta twaqfet l-elezzjoni sewwa.
Jiġi dawk baqgħu anke meta ġiet sospiża l-Kostituzzjoni.
Imma baqgħux bil-poteri. Kien ħoloq anomalija u enfasizzat li kellhom jitneħħew dawn il-Ministri qabel ma ssir l-elezzjoni, wol dik ta' tawil u daqgħa ta' tal-stiklent.
Daqgħa ta' ħarta kbira.
Allura dakha huma jkunu tal-qużgur minn hemmhekk. Qalet li l-elezzjoni m'għandix tkun posposta minħabba xi biża' tal-vellijiet u li kif tgħaddi l-elezzjoni l-Kostituzzjoni kellha terġa' tidħol fis-seħħ immedjatament. Mela tajt l-ewwel issir l-elezzjoni u mbagħad il-Kostituzzjoni terġa' tidħol.
Jistgħu jagħmlu l-elezzjoni jekk ma jkunx hemm Kostituzzjoni fis-seħħ, jiġifieri?
Iva, għax issir taħt il-ċismu tal-Gvernatur.
Ok.
Ordinanza għall-elezzjoni. Mbagħad l-elezzjoni tidħol fis-seħħ immedjatament wara. Issa, il-Kummissjoni ma kienx lesta tirrikmanda għamlitha ċara li l-assessin ma jieħdux sehem fl-elezzjoni. U qalet ukoll b'ċertu qawwa li jkun ħafna ħjar jekk l-elezzjoni sseħħ mingħajr attakki fuq il-kleru u bitri pastorali ma jagħmlux ħaġa oħra ħlief isaħħnu l-jus. Ħeġġet għaltilhom iż-żewġ naħat ikkalmaw. Tibqgħux tafsu fuq il-pożizzjoni tagħkom u approċjaw il-problemi li hemm f'sens ta' paċi u rida tajba dik li tajdhom il-Kummissjoni fikri ieħor.
Jiġifieri hawnhekk għax di tal-kleru naħseb hemm żewġ aspetti. Hemm aspett ċivili kostituzzjonali. U hemm aspett pastorali, jiġifieri perspettiva pastorali naqbel ħafna li m'għandux ikun hemm il-kontestazzjoni tal-assessin, eċetera. Imma minn l-aspett ċivili kostituzzjonali tkun diskriminatorja ħafna li tajt li assis ma jistax joħroġ għall-elezzjoni.
Iżgur, infatti ma tajt hekk.
U mela l-Kummissjoni qed jieħdu hawn kontra.
Il-Kummissjoni li qed tagħmel it is sending out a message bil-pulit lill-Knisja. U tajdilha ma taħsibx li jkun aħjar jekk ma tħallihomx joħorġu.
Mhux hekk, u tajjeb u dik tagħmel sens.
U qed tagħmel
messaġġ bil-pulit ukoll Strickland inaqas l-attakki.
Inaqas l-attakki. Hija tajt li ħafna mill-affarijiet li ġew ħabba li żewġ naħat tilfu kontroll fuq is-sitwazzjoni.
U meta ħareġna r-rapport?
Il-Gvern Ingliż aċċetta r-rapport, anke r-rekomandazzjoni tal-Kummissjoni. U emenda l-Kostituzzjoni fl-25 ta' April 30 fuq dak li qed il-Kummissjoni ma qatx ikkonsulta mal-Maltin, qabadhom emenda.
Il-Maltin kien hemm xi reazzjonijiet fuq jew hekk?
Iva, ħadwa kbira ħabba l-fatt li l-Kummissjoni kienet qalet il-Gvern għandu se konsulta l-Maltin jagħmel l-emendi. Il-Gvern Ingliż qal naqbadhom nagħmilhom.
U mexxi.
Jaqala iktar patti bekki jekk nikkonsulta. Tneħħa wkoll it-Taljan mill-iskejjel primarji u s-saħħet il-qadha tal-Malti fil-qrati għalkemm it-Taljan baqa' lingwa uffiċjali, dik ma naħħiex kif x'taq Strickland.
Jiġifieri baqa' lingwa uffiċjali, ma mbaqax fil-qorti kriminali u tneħħa mill-iskejjel primarji. Ħallih fis-sekundarji għandin ikel.
Issa, waqt li minn naħa l-oħra kienu saru xi rekomandazzjoni dwar l-imħalfin, waħda mill-rekomandazzjonijiet kienet minnaħa ta' Strickland biex fil-fatt jitneħħa il-poter tal-Prim Ministru tal-Gvern Malti biex jagħmel rekomandazzjoni dwar l-imħalfin biex jieħu mħalfin mill-Gvernatur. Fil-fatt fil-emendi li saru fil-Kostituzzjoni il-ġudikatura iddaħlet taħt il-materji riservati. Għaġaw il-ġudikatura waqgħet taħt il-Gvern Imperjali Ingliż.
Meta qed tajt il-ġudikatura daħlet hemm, jiġifieri l-għażla tagħhom it-tnaqqija.
Kull ma kellux jaqsam mal-imħalfin il-ħatra u t-tnaqqija tagħhom dejjem għar-raġunijiet ta' mġiba ħażina jew inkapaċità pruvata. U s-salarji tagħhom sa prerogattiva ta' gvernatur fi semm il-kuruna.
Imħalfin u maġistrati għandhom.
Maġistrati wkoll. Issa.
Jiġifieri għawek tilfu il-Gvern Malti telef mill-
Iva, zgur, telef parti mill dikienet wahda mill kustjoniet ċentrali wkoll 30 sena wara fil-1962 meta daħlet il-Blood Constitution. Wadam raġunijiet li Bolxoviki qed jgħidet li ma jiffurmax gvern jekk il-ġudikatura tibqa' taħt il-kontroll diretta tal-gvern. Mbagħad li għamel vernatu il-gvern wara li jemenda l-Kostituzzjoni ovvjament daħħala. Issa saret ukoll bidla fil-Lieutenant Governor, speċjalu t-term tiegħu Edward Best u ġie Harry Luke. Harry Luke il-ċellu.
Ġifieri, du kien speċjal.
Kien għadu, le, u kien għadu. Lieutenant Governor Best. Pero Harry Luke kien ta' personalità qawwija ħafna. U għadha mill-affarijiet li ġara kien li Strickland mill-ewwel sab xi ħadd jaqflu ħafna iżjed minnaħa tal-uffiċċju tal-Gvernatur.
U li kien imdorri. Kien imdorri li jieħu li jrid.
U tant, tant kien qawwi l-influenza ta' Harry Luke mal-Gvernatur li Duken jispiċċa jidur kontra Strickland.
Dikien id-daqqa kbira oħra.
Id-daqqa kbira oħra għal Strickland.
Dak kollu qabel l-elezzjoni tal-32.
Iva. Però s'intendi li kien ġara in between, għax jiena qed nitkellem issa bejn waqt li għandha l-Kummissjoni f'Malta and so on. Kien wasal biex jispiċċa wkoll it-term ta' Duken. Duken spiċċa wkoll u ġie minn floku Sir David Campbell bħala gvernatur ġdid ta' minn 5 snin u Malta 31-36. U Campbell bil-insistenza u koll bil-oblajnuna ta' Harry Luke bada jaqflu sew l-Strickland. Strickland ma baqalux di kważi autorità totali li kellu fl-uffiċċju ta' gvernatur. Issa, kif għax ir-rapport tal-Kummissjoni
dwar il-kampanja elettorali? Barra minn hekk mhux ħajmexxi l-elezzjoni u ħajmexxi għall-gvernatur u gvernatur li mhux
interessat minn biex jgħinna ħaj oħra. Id-dati ta' elezzjoni ġew fissati 11-13 ta' Ġunju 1939.
U żgħar dak iż-żmien u damet ħafna di l-elezzjoni kienet tkun fuq 30. Sa s-sebajniet minn għalli għalla għamet.
76 kienet l-għu darba l-sajt fuq ġurnata u nofs. U bat li jiġri huwa li Strickland f'Awwissu ta' 1931, Strickland kien bat apologija lill-Arċisqof. Tajjeb. Issa, l-apologija interessanti għax li wkoll ħafna drabi għaw idea żbaljata. Strickland ma apologizzax għal l-emil tiegħu in ġenerali. Strickland apologizza għal lingwaġġ qawwi li uża.
Mela għal-format, mhux għal-kontenut.
Eżatt, mhux għal-kontenut. L-Arċisqof
ma naħseb li tkun maħduma qabel, li ma jkun ibata jkun jkunu.
Le, mhux naqas. L-Arċisqof dam ħafna manduna biha l-apologija dam xhur.
Isma.
Żgur, unduna biha ftit ġranet qabel l-elezzjoni, meta tħabbar li sar il-paċi ma Strickland għax dana talab maħfra lil. Din l-elezzjoni interessanti.
Ma stem ftit. Dan dat-tul ta' żmien l-Arċisqof għamel inti qed tgħid b'mod li qed tgħidu li biex induna biha. Dak u allura tħabbret il-paċi bejn Strickland u l-Knisja ftit qabel l-elezzjoni. Dak ikun hemm u fi xklu l-Strickland.
Kif?
Ikun hemm u fi xklu l-Strickland il-fatt li l-Arċisqof dam jaħsibha biex jħabbarha di.
Xkluh, mhux jenuh.
Mhux jiġifieri għax kien qisu fl-aħħar jgħidu.
Għax imbagħad interessanti hija. Li kontra kull previżjoni, meta ħarġet il-pastorali tal-abelezzjoni ta' 1932, l-ismijiet sostnew li l-pożizzjoni tagħhom f'1930 kienet korretta.
Imma reġgħu mludnu bil-mejjed?
Le, m'għamluhx. Imma sostnew li kienet korretta.
Mela l-istess, mela anke hawnhekk qed jgħidu l-kontenut tagħna bażikament kien tajjeb.
Eżatt.
Allora di tiġi tfixkila għal Strickland?
Tiġi tfixkila għal Strickland, s'intendi. Issa, hawnhekk interessanti. Hija ħaġa mill-affarijiet li tisma' b'mod komuni hija li l-elezzjoni ta' riżultat fehm ħażin għal Strickland.
Eh, misan qegħdin jiġu riżultati fil-kampanja elettorali. Dak iż-żmien kif kienet tkun il-kampanja elettorali?
Jiġu meetings, tajjeb mhux il-meetings messiċċina kullum, ma' meetings kbar għal dak iż-żmien. Permess tal-gazzetti, word of mouth fil-każini,
posters,
kandidati duru, dak it-tip. Issa elezzjoni tat riżultat kważi umiljanti għal Stikland. Għax minn 32 siġġu, għax l-elezzjoni saret biss għall-Legislative Assembly. Minn 32 siġġu, il-partit ta' Stikland tella 10.
Minn 32 siġġu xerra 10?
Tella 10.
Inqas minn terz,
il-Partit Laburista tella 1.
Il-bejnietom laqas terz.
U l-Partit Nazzjonalista tella 21, l-ikbar rebħa elettorali tal-Partit Nazzjonalista.
U kienem wasalna fl-aħħar ta' ġew jiġifieri forsi
kemm l-elezzjoni iktar fuq il-programm li ġej. Allura hija ġeneralment il-perċezzjoni ripetuta storika hija li l-Knisja inħabba l-passi li ħadet kisret l-Strickland fis-sens li n-nies ma votawlux. Dan l-opinjoni tiegħi mhux korrett u nispjega.
Għalek, nir-ingrazzja kħafna ġo għal-toġibit tijak, il-kommenti tijak, jinfader ġo borġ kol, infakkarkom il-li dal-program tistaw tisimaw kumditatakom u kol fuq il-websajt għana www.campusfm.um.edu.mt fej ikun stream demek u tisimaw kifat tal-kumditatakom. Jiena u l-ħabitej il-professor ġo perotam l-kom namlu appuntament ma'kom għal-ġumaddi għal-għad li nir-ingrazzja u kom għall-attenzjoni ta'kom saħan.
Għadkom kem smajtu. Min poplu għal-nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.